miten tämmöiset niin kuin tähän aikaan liittyvät kysymykset noin yleensä näkyy siinä uudessa laissa, vaikkapa metsien monimuotoisuuteen liittyen tai toisaalta siihen, että metsänomistajalla olisi entistä enemmän mahdollisuuksia myöskin tavallaan tämmöisiin luonnonmukaisempiin metsien käsittely- ja hoitomenetelmiin?
Tämähän oli sen työryhmän tavoite ja siellä raportissakin niin mainitaan, mutta käytännön muutokset saattaa nyt jäädä aika pieniksi. Mutta että valtavaa suuria edistysaskelia ei tästä nyt seuraa monimuotoisuudelle eikä metsän käsittelyn monipuolistumiselle.
Miten näet nyt vaikkapa tämmöinen, mistä on paljon puhuttu, että eri rakenteinen metsän kasvatus ja hoito? Onko tälle nyt olemassa enemmän mahdollisuuksia? Ainakin jotkut metsänomistajat ehkä olisivat tästä kiinnostuneita.
Kyllä sille nyt tulee, jos tämä laki hyväksytään, niin sille tulee niin kuin tämän lain puitteissa mahdollisuuksia. Se on sitten toinen asia, että miten käytännössä tapahtuu, mutta laki olisi nyt sallimassa.
Onko tässä tarkemmin määritelty jotain rajoituksia tai ehtoja, että milloin tämmöistä eri rakenteista metsää voidaan näin hoitaa?
No ei, mielestäni me siellä työryhmässä niin päätettiin, että kun laittaa rastin ruutuun metsänkäyttöilmoituksessa, että kyseessä on eri rakenteissa metsän kasvatus, niin silloin sovelletaan sille määritettyä tiettyä tiheysrajoituksia sun muuta, että siellä ei olisi kyllä kovin paljon mitään sääntöjä, jotka määrittelisi tätä.
No tähän liittyy tietysti tätä metsäneuvontaa ja sitä kautta sitten lopullisesti määritellään, mitä kunkin metsässä tehdään, niin miten sä näet sen tilanteen sieltä katsottuna?
Siinä onkin paljon, sanotaanko, kehittämisen varaa tai epätietoisuutta, koska me tutkijatkaan ei esimerkiksi ole pystytty tuottamaan mitään kunnollista tietoa vielä siihen, että mitä pitäisi tehdä, eikä käytännössä ole paljon kokemuksia, niin tämä on uusi ja outo asia, jota täytyy lähteä opettelemaan porukalla.
Kuinka sitten metsän tämä lopullinen hakkuu tai päätehakkuu ikää, niin mitä laki ehdottaa tähän?
Poistaisi kaikki rajoitukset.
Mitä se voisi merkitä käytännössä, jos ajatellaan luonnon kannalta?
Ei kovin paljon, se ei koskisi vanhojen metsien hakkuuta, mikä on nyt sallittua. Tänne rajat on sikäli alaiset, että vanhan metsän osalta ei tulisi muutoksia, mutta nyt saa niin kuin minkä tahansa metsän hakata missä tahansa vaiheessa ja korvata sen sitten uudella metsällä. Ja tietysti se vie vähän siihen niin kuin suurempiin kuvioihin ja kenties vähän niin kuin tämmöiseen tehokkaampaan metsän käsittelyyn ja metsäomaisuuden hyödyntämiseen.
Entä sitten tämä metsän uudistaminen? Mitä ehtoja sille on asetettu ja tulisiko tämän taimiistutuksen lisäksi, niin ehkä nämä muut menetelmät, luontainen ja kylvö, niin lisääntymään, ja onko niille enemmän mahdollisuuksia vai mitenkä on?
No niinhän siellä työryhmässä oli tavoitteena, että luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuudet paranisivat näillä lakimuutoksilla, mutta kyllä se nyt näyttäisi käydä hiukan toisinpäin, että se tavoite ei toteutuisi. Laki teknisistä syistä ja valvonnan kannalta on hyvä, että siellä on tämmöinen taimikolle paitsi tiheys, niin myös pituusraja, että missä vaiheessa sitä tarkastetaan, että onko uudistunut. Ja se raja, se tulee sen verran nykyistä korkeammaksi, että tavallaan sitä aikaa, uudistumisaikaa kiristetään esimerkiksi Etelä-Suomessa huomattavasti, jolloin aika iso osa luontaisen uudistamisen yrityksistä johtaa automaattisesti lain rikkomukseen.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tietysti ja metsäluonnon kannalta noin yleensäkin niin on aika suuri merkitys näillä puulajisuhteilla. Olisiko tähän tulossa jotain muutoksia, että nyt on puhuttu siitä, että lehtipuita pitäisi suosia ja sitten tämmöisiä erityisiä raitoja, tuomia, tällaisia pitäisi jättää. Ja
ihan pikkusen lisääntyy. Tervaleppä ja jalot lehtipuut tulisi sallituksi puulajeksi ilman erityislupaa. Ne on ollut tähän asti erityisluvalla sallittuja. Mutta niille sopiva pinta-ala se on niin pieni, että ei sillä käytännössä tule olemaan mitään merkitystä. Että kyllä tavallaan se puulajivalvonta tulee varmaankin noudattamaan tätä nykyistä linjaa, eli sitä puuta kasvatettakoon, mitä teollisuus tällä hetkellä käyttää.
Entä jos nämä raidat ja tuomet ja harmaalepät ja tällaiset pihlajat, niin niiden asema on, riippuu jokaista metsänomistajasta.
Niin joo, pitää paikkansa. Niin ja sitten tietysti puun korjaajista ja energiapuun korjaajista ja kaikista, ketkä siellä metsässä touhuu.
No miten noin kokonaiskuvaa niin sinulla nyt tästä asiasta on, että muuttuuko meillä metsien käsittely ja
no pikkusen annetaan mahdollisuuksia, mutta käytännössä se toteutuminen on ihan metsäomistajista ja puunostajista ja neuvoista, heidän yhteispelistään kiinni. Että mä uskon, että nämä on niin vaikeita ja ikään kuin arveluttavia asioita kun on niin vähän tietoa vielä, niin, niin tarvitaan rohkeutta lähteä kokeilemaan ja tota, riskinottoa. Ja se riskinotto, niin se voi olla, että se pitää tämän pienenä aika pitkään.
No miten sinä itse näet niin kuin metsän tutkijana, että mitä sä voisit nostaa esille semmoisia tavallaan toiveita, jotka nyt näissä asetuksissa otettaisiin huomioon?
No ihan oma ajatukseni on, että näistä monimuotoisuusasioista, mitä muutoksia sinne tulee, että monet niistä on, on selviä heikennyksiä ja mä toivoisin, että ne peruttaisiin. Oma vähän niin kuin sellainen asia, jota mielellään niin kuin entisistä tutkimusaloistani ja muista, niin ajaisin on, että säästettäisiin näitä erikoisia puuleja ja säästöpuita myös taimikohoidossa ja kasvatushakkussa, koska jos ne nyt sitten, jos siellä ei ole mitään käytäntöä niille, niin tulevaisuudessa sitten niitä säästöpuita ei ole, vaan meillä on enemmän tämmöistä vähän niin kuin plantaasimaista metsää. Tämä olisi minusta semmoinen niin kuin minun oma semmoinen mielitekoni.
No niin, sinieräjää metsien monimuotoisuuden kannalta on hirveän tärkeä menetelmä ollut tämä metsälain mukaiset erityiset suojeltavat elinympäristöt, ja sitä on nyt meillä reilu 5 vuotta nyt toteutettukin. Niin miten tämän jatko nyt?
No aivan kuin sanoit, sitä on nyt jonkun verran jo harjoiteltu ja viety eteenpäin näiden arvokkaiden elinympäristöiden tunnistamista ja miten niitä käsitellään. Ja tässä on kuitenkin viime vuosina opittu aika paljon, on tutkimustietoa siitä, että kuinka hyvin ne toimii monimuotoisuuden turvaamisessa ja niin edelleen. Ja tässä olisi tässä lain uudistamisessa hyvä tilaisuus tavallaan nyt niin kuin korjata ne havaitut ja tutkimuksen kautta esiin tulleet puutteet ja virheet, mitä näissä arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisessä on ollut. Ja sitä mahdollisuutta ei ole nyt käytetty valitettavasti hyväksi.
No minkälaisia virheitä siinä on ollut tai puutteita?
Monet näistä kohteista niin on käytännössä rajattu niin pienialaisiksi, ettei niillä ole uhanalaisen lajiston kannalta ollut niin suurta merkitystä kuin on ehkä alun perin toivottu. Ja sitten kun on ollut tarkoitus, että näiden elinympäristöjen tärkeät ominaispiirteet nimenomaan säilytettäisiin, niin se pienialaisuus on voinut johtaa siihen, että ei niillä ollut käytännön säilymismahdollisuuksia. Sitten on ollut myös paljon puutteita näiden kohteiden tunnistamisessa.
Nyt onko jotain uudistuksia tulossa näille erityiskohteille, että niiden käsittely jotenkin muuttuisi tai antaisi mahdollisuuksia?
On ehdotettu sellaisia uudistuksia, että tehtäisiin entistä helpommaksi se, että käydään tekemään hakkuutoimenpiteitä niillä kohteilla. Ja toisaalta halutaan vahvistaa sitä käytäntöä, että ne rajataan entistäkin pienialaisimmaksi nämä arvokkaat elinympäristöt. Ja se, että jos kohde on entistä pienempi ja siellä toimitaan entistä enemmän, niin monimuotoisuutta jää jäljelle sitä vähemmän. Se on aika selvä juttu.
Onko jotain tämmöisen erityisen elinympäristön tyyppejä, jotka pitää saada tavallaan mukaan niin kuin tähän listaan, että mitä yleensä voidaan harkita tämmöisiksi kohteiksi? Niin
niitä olisi useampiakin. Tässähän on muutama vuosi sitten valmistunut tämmöinen Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi, missä arviointiin myös metsäluontotyyppejä ja todettiin, että peräti 70% meidän metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Niin siitä tämä kyseinen asiantuntijaryhmä esimerkiksi teki suosituksia, että mitä uusia luontotyyppejä kannattaisi ottaa tänne metsälakiin mukaan. Niistä ihan pari hassua tuli kuitenkaan huomioiduksi. Muurain ja metsäkortekorvet on tämmöinen pieni lisäys sinne listaan niitä arvokkaita elinympäristöjä, mutta olisi ollut monia muita korpiluontotyyppejä, mitä sinne oltaisiin myös kaivattu, ja muutamia muita elinympäristöjä.
Voitko mainita jotain, mitkä olisi tärkeitä olla listalla mukana, nyt kun vielä asetustakin tehdään? Että
varmasti niin kuin pienvesien lähimetsät voisi tulla nykyistä paremmin huomioitua. Arvokkaiden lehtojen määritelmää oltaisiin voitu selkeyttää niin, että saataisiin vähän nykyistä laajempi joukko niitä mukaan, ja sitten tosiaan nämä korpityypit varsinkin.
No miten sä näet, että yksityinen metsänomistaja, voisiko hän olla jotenkin aktiivisempi, jos hän haluaa sitä monimuotoisuutta säilyttää, niin nimenomaan näiden pienkohteiden niin kuin mukaan saamisessa ja sitä kautta niin kuin edistää tämmöistä luonnonsuojelua?
No ilman muuta. Tässähän oikeastaan vyörytetään koko ajan enemmän vastuuta sille yksittäiselle maanomistajalle, että kun lain vaatimukset heikkenee ja laskee, niin yhä suurempi, voisiko sanoa, taakka tai vastuu on niillä yksittäisillä metsänomistajilla. Mutta että sehän onnistuu helposti. Metsänomistaja voi itse päättää, minkälaisia elinympäristöjä sinne haluaa jättää, eikä niitä tarvitse jättää pienialaisina, niin kuin laki edellyttää. Ne voi jättää vähän isompialaisina, käsitellä vaikka sen arvokkaan elinympäristön metsää vähän hellemmin, ei vetä avohakkuuta ihan rajaa asti, vaan vaikka jotain poimintahakkuuta siinä ympärillä ja niin edelleen. Et mahdollisuuksia kyllä on.
No miten näet, että nyt jos nämä toteutuu suunnilleen tällaisena, nämä metsälaki- ja metsätuholaki-ehdotukset, kun on esitetty, niin miltä miltä vaikuttaa meidän metsien tulevaisuus nyt tässä monimuotoisuusmielessä?
Huonolta. Ei se ollut hirveän valossa tähänkään asti. Mehän tiedetään, että monimuotoisuus meidän metsissä koko ajan heikkenee. Ja nämä lakiesitykset ei tule sitä trendiä mitenkään muuttamaan. Ehkä jopa vähän niin kuin syömään sitä hyvää pohjaa, mikä meillä on tähän asti saavutettu. Tämä ei ole pelkästään meidän mielipide. Tämä todettiin myös Suomen ympäristökeskuksen ja Metlan ja Tapion teettämässä arvioinnissa näistä kummastakin lakiesityksistä. Ja todettiin yksi kanta, että kokonaisvaikutus metsäluonnolle on monimuotoisuutta heikentävä nykytilaan verrattuna.